Pero fundur settur á Alþingi. Borist hefur bréf frá þingflokksformanni Samfylkingarinnar Helga Hjörvar að Katrín Júlíusdóttir geti ekki sinnt þingmennsku á næstunni. Í dag tekur því sæti á Alþingi annar varamaður á lista Samfylkingar í kjördæminu Margrét Gauja Magnúsdóttir. Kjörbréf Margrétar Gauju hefur þegar verið rannsakað og samþykkt en hún hefur ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Margrét Gauja Magnúsdóttir hefur undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og boðin velkomin til starfa á Alþingi. Fjarvistaskrá liggur frammi á skrifstofu. Útbýtir á fundinum, þingskjal 6, leikskóli að loknu fæðingarorlofi.